Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកបង្ហាញដំណើរជីវិតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រៅពីលោកស៊ីអាយុមិនមែនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេបញ្ជាការ CENTCOM និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសវត្ថិភាពជាងមុនទេក្រោយការដកទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកឥឡូវនេះមានហេតុផលកាន់តែច្រើនដើម្បីពិចារណាប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលទើបតែអនុម័តថ្មីច្បាប់នេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ខ្លាំងក្លាក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខជាតិអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រៅពីសម្បូកាស៊ីណូទីក្រុង Las Vegas ក៏សម្បូពន្លឺថ្ងៃដែរគឺ300ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំនេះមានន័យថាទីក្រុងនេះមានសេតានុភាពក្តៅហើយពលរដ្ឋចំណាយច្រើនលើធម្មពលលោក Jason Livingston ម្ចាស់ផ្ទះដែលបានដំឡើងធម្មពលព្រះអាទិត្យថ្លែងថា
ផ្ទះដូចយើងមាន2ជាន់មានអាងហែលទឹកយើងត្រូវចំណាយ8ឬ900ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ដើម្បីសន្សំប្រាក់លោក Jason កំពុងដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យនៅក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកលោក Frank Rieger ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Soul Up ថ្លែងថា
Cost of solar has changed dramatically
តម្លៃនៃបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើហើយមកនៅកន្លែងដូចទីក្រុង Las Vegas នេះបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាចាំបាច់
លោក Frank Rieger ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនថាមពលព្រះអាទិត្យ Soul Up នៅទីក្រុង Las Vegas កំពុងដំឡើងបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅផ្ទះលោក Jason ប៉ុន្តែប្រតិជនលេចធ្លោជាងគេក្នុងឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ពិភពលោករបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិក្នុងខែកក្កដាបានរកឃើញថាការបង្រីកផលិតកម្មបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រទេសចិនបានទម្លាក់ចំណាយផលិតកម្មហើយប្រទេសចិនរួមចំណាយជាង 80% នៃដំណាក់កាលសំខាន់ៗនៃការផលិតបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនបានបង្កើតហានិភ័យដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អូស៊ីនសូឡាជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាក់នូនរ៉ាហ៊ីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអូស៊ីនសូឡាថ្លែងថា
If we don't have the supply chain here in the US we look at it as a national security
បើយើងមិនមានសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងយល់ថាវាជាកង្វល់សន្តិសុខជាតិបើយើងមានបណ្ដាញធម្មពលកកើតឡើងវិញដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយឧបករណ៍ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅបានបំពាក់ហើយអ្នកមិនមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលណាមួយនោះនោះបរទេសអាចផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់បានន
ៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកពន្ធលើផលិតផលសូឡាដែលមានផ្ទុកសារធាតុគ្រីស្តាល់ស៊ីលីកូនពីប្រទេសចិនច្បាប់បង្ការការបង្ខំជនជាតិរុយហ្គើធ្វើពលកម្មដែលហាមប្រាមផលិតផលរួមទាំងសម្ភារៈធម្មពលព្រះអាទិត្យពីតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនបានចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីឈៀនថ្លែងថា
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់អំពីការពិតតែបែរជាធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទៅជាបញ្ហានយោបាយហើយជ្រៀតជ្រែកក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧស្សាហកម្មធម្មតានឹងការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មដោយគៀបសង្កត់លើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិន
ស្ថានទូតចិនបានប្រាប់ VA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការផ្សាយពូជកុហកនិងបញ្ឈប់ការអនុវត្តច្បាប់ដ៏អាក្រក់នេះច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលទើបអនុម័តថ្មីៗនេះរាប់បញ្ចូលឥណទានពន្ធសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកំណើនឧស្សាហកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោករ៉ាហ៊ីតនៃក្រុមហ៊ុនអូស៊ីនសូឡានិយាយថាគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកថ្លែងថា
You're dealing with China
អ្នកកំពុងទប់ទល់ជាមួយចិនដែលមិនមានសិទ្ធិកិច្ចទីផ្សារសេរីអ្នកនឹងមិនអាចឧបត្ថម្ភធនលើសចិនបានទេដូច្នេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកក៏ត្រូវបញ្ឈប់ការខាត់បងហើយពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន Osin Solar បាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាតើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយចំនួននាំមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន4នោះតាមពិតជាផលិតផលរបស់ចិនដែលព្យាយាមគេចពីពន្ធលើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនហួសហេតុគម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ដោយខ្វាយប្រទេសកម្មពន្ធទំនិញនាំចូលជាការឆ្លើយតបលោក Biden បានប្រកាសផ្អាកពន្ធរយៈពេល2ឆ្នាំលើគ្រឿងបន្លាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យពីប្រទេសទាំងនោះលោករ៉ាហ៊ីតថ្លែងថា
វាហត់ហើយណាស់
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាការរកឃើញរបស់ខ្លួននឹងចាត់វិធានការនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលអនាគត2ឆ្នាំនោះសេតវិមានមានបំណងបង្កើនផលិតកម្មថាមពលព្រះអាទិត្យក្នុងស្រុក3ដងនៅឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកបានលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងហាងលក់នំដូណាត់ជាច្រើនកន្លែងនៅតំបន់ Los Angeles ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សទូទៅនេះគ្រាន់តែជាប្រអប់ដាក់នំធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់សិល្បករផ្នែកគំនូរនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈម្នាក់ដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមប្រអប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះជានិមិត្តរូបនៃការចងចាំនិងឧទ្ទិសដល់ដំណើរជីវិតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាអ៊ុនសូដាវីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតអានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ម្នាក់បានចូលក្នុងហាងលក់នំដូណាត់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California អ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញប្រអប់ខ្ចប់នំពីរពណ៌មួយគឺពណ៌សនិងមួយទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូកប្រអប់ពណ៌ផ្កាឈូកត្រូវបានអាជីវករលក់នំដូណាត់ដែលភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារតែវាមានតម្លៃថោកជាងប្រអប់ពណ៌សនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកស្រី Fong Huen ដែលជាសិល្បករផ្នែកគំនូរនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈនៅមហាវិទ្យាល័យ Los Angeles Valley កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានយកប្រអប់ខ្ចប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះមកធ្វើជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការចងចាំនិងឧទ្ទិសដល់ដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពិព័រណ៍ Donut Hole at Self Help Graphics and Art នៅទីក្រុង East Los Angeles ដែលបានដំណើរការទៅកាលពីចន្លោះខែមិថុនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Fong Huen បានគូររូបគំនូរដែលអ្នកស្រីបានចងចាំកាលពីវ័យកុមាររូបឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីរូបជនជាតិខ្មែរនិងវៀតណាមមួយចំនួនដែលលើប្រអប់ខ្ចប់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះដែលជាស្នូលដ៏សំខាន់នៃពិព័រណ៍មួយនេះរបស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈអាមេរិកាំងរូបនេះដែលមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរនិងម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាវាជារឿងមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ដែលនំដូណាត់និងប្រអប់ពណ៌ផ្កាឈូកដែលមើលទៅដូចជាមានភាពផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់និងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការនៅពីក្រោយនំដូណាត់នោះគឺជាជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរដែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងបានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាការចាកចេញពីក្រុមគ្រួសារនិងតស៊ូបង្កើតជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រី Fong Huen គឺជាកូនស្រីរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1978អ្នកស្រីបានកើតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1977 2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តកំពតបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានកសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដែលជាជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថា បទពិសោធន៍នឹងការធំលូតលាស់ក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមានវប្បធម៌ផ្ទុយស្រឡះពីវប្បធម៌របស់ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីមុនពេលអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីមើលឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងរឿងរ៉ាវតស៊ូជំនះឧបសគ្គរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានថ្លែងថាសិល្បៈអាចជួយដល់ការចងចាំហើយគោលគំនិតនៃការចងចាំមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកើតឡើងវិញនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះដូចគ្នានឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជនភៀសខ្លួននៃជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានប្រឈមនឹងភាពលំបាកជាច្រើននៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនមករស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ1978នៅរដ្ឋ Michiganមុនពេលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅឆ្នាំ1981ក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនអ្នករួមទាំងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនត្រូវពឹងផ្អែកលើការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកទម្រាំពួកគេខ្លះអាចមានលទ្ធភាពប្រកបមុខរបរសមរម្យទទួលបានឱកាសរៀនសូត្រទទួលបានជំនាញឬឱកាសបង្កើតអាជីវកម្មនានាដូចជាហាងលក់នំដូណាត់ជាដើមនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នេះអាជីវកម្មលក់នំដូណាត់ស្ទើរតែ 90% គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រអប់ដាក់នំដូណាត់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះតំណាងដល់រឿងរ៉ាវជាច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះរបស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបំភ្លេចនោះទេអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមផងដែរថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីនឹងជួយចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃជីវិតតស៊ូក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជីវិតប្រកបដោយការជំនះឧបសគ្គក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ជនភៀសខ្លួនទៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនិងជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយដែលបានឆ្លងកាត់ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដោយសារតែសង្គ្រាមនិងអំពើប្រីផ្សៃជាមួយកូនចៅរបស់ពួកគេដែលមិនដឹងពីប្រវត្តិដើមកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ដែរអ្នកស្រីហ្វុងឃ្យួនបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាជាការលំបាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយដល់រឿងរ៉ាវជូរចត់ទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគេមិនចង់ឲ្យកូនដឹងឮរឿងរ៉ាវដ៏សែនជូរចត់នេះម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពួកគេនិយាយដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងរស់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគេភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនកូនរបស់ពួកគេវិធីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺជួយប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកម្ដាយដែលជាជនភៀសខ្លួននិងជួយឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេបានយល់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋជានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកជំនាញបាននិយាយថាច្បាប់មិនមានលេខលេខអក្សរមួយបានកំណត់សមាជិកនៃស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់បកកុម្មុយនីសចិនឲ្យធ្វើការត្រឹមអាយុ68ឆ្នាំច្បាប់នេះជួយមេដឹកនាំបកនេះលុបបំបាត់ការប្រឆាំងលោកហ្វាំងពីងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកលើកទី20នៃបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះនឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរបៀបវារៈសំខាន់មួយក្នុងសមាជិកនេះផ្ដោតលើចម្លើយទៅនឹងសំណួរមួយដែលសួរទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយហៅកាត់ថា PSC ដែលជាក្រុមបង្កើតគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនសំណួរនោះគឺតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានជាក់ស្ដែងលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសចិនអាយុ69ឆ្នាំនិងជាប្រធានបដិចិនមិនចាំបាច់ឆ្លើយសំណួរនេះទេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយផ្សេងទៀតអាយុមិនគ្រាន់តែជាតួលេខនោះទេពីព្រោះអាយុ68ឆ្នាំគឺជាអាយុចូលនិវត្តន៍លោកលីខឺជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកលីចានឈូប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនជាតិកើតនៅមានអាយុ10ឆ្នាំលោកវ៉ាងយ៉ាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយជនចិនកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកវ៉ាងហ៊ូនីងលេខាទី1នៃលេខាធិការដ្ឋានកណ្ដាលកើតនៅខែតុលាឆ្នាំ1955គឺមានអាយុ67ឆ្នាំលោកចៅលើជីលេខាធិការនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់អធិការកិច្ចវិន័យកើតនៅខែមីនាឆ្នាំ1957គឺមានអាយុ65ឆ្នាំលោកហានចឹងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រឹក្សារដ្ឋកើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1954គឺមានអាយុ68ឆ្នាំទម្លាប់ទូទៅគេហៅថាឈីសាងបាសៀឬ7ឡើង8ចុះដែលទម្លាប់នេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាបុរសមានអាយុ68ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះនៅពេលសមាជបកការចូលនិវត្តន៍នឹងចូលមកដល់ប្រសិនបើអាយុ67ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះពួកគេអាចរក្សាកៅអីសមាជិកហើយបន្តបម្រើការងារ5ឆ្នាំទៀត
យោងតាមទម្លាប់នេះសមាជិក3រូបក្នុងចំណោមសមាជិកបច្ចុប្បន្នគឺលោកស៊ីជីនពីងអាយុ69ឆ្នាំលោកលីសានស៊ូអាយុ72ឆ្នាំនិងលោកហានសែងអាយុ68ឆ្នាំគួរតែត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅសមាជបកលើកទី20នៅរដូវស្លឹកស្រូវជ្រុះលទ្ធភាពនៃការចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងគឺស្ទើរតែគ្មានក្នុងកំឡុងពេលសមាជដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេតែងតាំងជាមេដឹកនាំនៃបក្សកុម្មុយនីសចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាយុចូលនិវត្តន៍ជាកាតព្វកិច្ចមិនមាននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិឬឯកសារផ្លូវការណាមួយរបស់បក្សកុម្មុយនីសចិនទេលោក Christopher Johnson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបានចង្អុលបង្ហាញថាជាធម្មតាទេដែលទម្លាប់នេះជាច្បាប់គ្មានលេសលះអសរព្រោះសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បក្សកុម្មុយនីសចិនក៏មានច្បាប់តិចតួចណាស់លោក Johnson បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបោះពុម្ពកាលពីខែសីហាថាមិនដូចគណៈបក្សនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសភាឬប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកខាងលិចនោះទេបក្សកុម្មុយនីសចិនបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាកម្មវត្ថុនៃក្របខ័ណ្ឌណាមួយដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឬសូម្បីតែច្បាប់នោះទេយោងតាមលោក Johnson ការកំណត់អាយុផ្លូវការត្រូវបានណែនាំឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសមាជបក្សលើកទី15ក្នុងឆ្នាំ1977ដែលកំណត់អាយុ70ឆ្នាំជាចំណុចកាត់ផ្តាច់នៅឆ្នាំ2002នៅឯសមាជបក្សលើកទី16ដែលកំណត់អាយុត្រូវបានបន្ទាបមកត្រឹមតែ68ឆ្នាំដែលកំណត់ដូចគ្នានេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងសមាជបក្សលើកទី17និងទី18ដែលធ្វើឲ្យពាក្យថា7ឡើង8ចុះคล้ายជាបរិធានដែលมันមានលីលាអសរ
អ្នកស្រីលីលីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យវីយ៉ាណាបាននិយាយនៅក្នុងវេទិកាអនឡាញមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាថាអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងคล้ายជាករណីលើកលែងចំពោះការកំណត់អាយុនេះហើយអ្នកស្រីរំពឹងថាលោកនឹងអនុវត្តការកំណត់អាយុនេះចំពោះអ្នកដទៃអ្នកស្រីលីលីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការកំណត់អាយុគឺជាយន្តការច្រកចេញតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍វាកំណត់ភាពច្បាស់លាស់និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តដោយយុត្តិធម៌លោក Bonnie Glaser នាយកកម្មវិធីអាស៊ីនៅមូលនិធិ German Marshall បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Axios ថាគោលដៅរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះគឺដាក់គ្នារបស់លោកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនិងនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដំណោះស្រាយរបស់គណៈបកដែលលោកបំបត្តិការកំណត់អាណត្តិបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងស្ថិតក្នុងករណីកាន់តំណែងគ្មានកំណត់របស់អតីតប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅស៊ីតុងលោកម៉ៅស៊ីតុងបានបម្រើការជាមេបកពីឆ្នាំ1935រហូតដល់ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នៅឆ្នាំ2017លោកស៊ីបានបំបែកឯកតកម្មដោយមិនបានតែងតាំងអ្នកស្នងតំណែងនៅក្នុងសមាជបកលើកទី19នោះទេនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកស៊ីបានអនុវត្តការលុបចោលការកំណត់រយៈពេល2អាណត្តិសម្រាប់ប្រធានគណៈបកអ្នកស្រី Susan Shirk អ្នកជំនាញខាងនយោបាយចិននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងទីក្រុង San Diego បាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងនាំប្រទេសចិនត្រឡប់ទៅរករបបផ្ដាច់ការបែបផ្ទាល់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីចិនបានអនុវត្តការដឹកនាំសមូហភាពជាច្រើនទសវត្សអ្នកស្រីបានបន្ថែមនៅក្នុងការវិភាគឆ្នាំ2018ដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីអាណត្តិទីធម្មតារបស់លោកបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2022
នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយលើយុទ្ធនាការរបស់លោកស្ដីពីអំពើពុករលួយទ្រឹស្ដីនៃភាពរុងរឿងរួមនិងការព្យាករពីភាពរឹងមាំរបស់ចិនទៅកាន់ពិភពលោក ប៉ុន្តែគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 Zero COVID របស់លោកស៊ីជីនពីងបាននាំឲ្យមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់និងការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងសង្គមប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងធ្វើពហិកម្មលើការបង់រំលោះបំណុលផ្ទះហើយនៅលើឆាកពិភពលោកមានភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មនិងតៃវ៉ាន់លោកសៀមីងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ City University of New York បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូថាលោកមិនគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាស 100% ក្នុងការទទួលបានអាណត្តិ3នោះទេលោកសៀមីងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជាមួយនឹងស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងនយោបាយចិនកើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីនពីងមានឱកាសត្រឹមតែ 50-50 ប៉ុណ្ណោះក្នុងការទទួលបានអាណត្តិ3លោក Victor Shi សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ទីក្រុង San Diego និងជាអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៃឥស្សរជនរបស់ប្រទេសចិនប្រាប់ VOA ភាសាចិនតាមទូរស័ព្ទក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគ្មានការសង្ស័យទេថាលោកស៊ីនឹងបម្រើអាណត្តិទី3មិនមានកម្លាំងប្រឆាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងបកដើម្បីប្រជែងអំណាចរបស់លោកស៊ីទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CENTCOM ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងដូហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ជាយន្តការបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យនិងលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេនៅក្រោយការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពីទីនោះបណ្ដាលឲ្យក្រុងកាប៊ុលរលំនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់អគ្គមេបញ្ជាការចុងក្រោយដែលមើលការខុសត្រូវលើវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការ CENTCOM ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ Joseph Votel អគ្គមេបញ្ជាការ CENTCOM ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019បាននិយាយដោយផ្នែកមុខជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22សីហាអំពីសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក McKenzie ដែលបានស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាទុកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកតិចបំផុត 2,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេដោយសារការដកទ័ពរបស់យើងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Votel បានបន្ថែមថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងអំពីអង្គការភេរវៈជនដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានស្ថិរភាពឬសុវត្ថិភាពជាងមុនទេខ្ញុំយល់ថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអស្ថិរភាពជាងមុនហើយជាលទ្ធផលតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពជាងមុន
លោក McKenzie បាននិយាយច្រើនដងហើយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាត់បន្ថយមកនៅតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយការមុនការដកទ័ពលោក Votel បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពិតមែនតែការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំ Al-Qaeda ឈ្មោះ Ayman al-Zawahiri បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុកសមត្ថភាពខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខ្លះៗមែនប៉ុន្តែការវាយប្រហារក្នុងខែនេះជាការវាយប្រហារលើកទី1បែបនេះតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំទៅមិញដូច្នេះវាលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានកិច្ចការជាច្រើនថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកដំស្នេហ៍តាពីអ្នកនេះថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមកដល់អូក្រុងកាប៊ូលរលំហើយជាការសម្រេចក្នុងដំណែងប្រធានាធិបតីពីរនាក់ប្រធានាធិបតីបម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងយោធពលនៅពេលលោកកាន់តំណែងហើយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ផ្ដល់ជំរឿឲ្យពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់ពួកគេហើយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់មេដឹកនាំស៊ីវិលទាំងនោះលោក Biden បានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយជីវិតអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃការដកទ័ពកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាលោកមិនបន្តសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នេះទេហើយលោកមិនពន្យាពេលនឹងការចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីតែលោកអូទើបាននិយាយប្រាប់វាអុយថាលោកបារម្ភថាសម្ដីនយោបាយអំពីសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់នាំឲ្យមើលមិនឃើញការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏ឆ្លៀសវៃនឹងមានភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអូទើបានថ្លែងប្រាប់វាអុយថាខ្ញុំមិនជឿថាគំនិតដែលថាយើងត្រូវតែដកថយទីនទាំងអស់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយលោកបានហៅវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាការធានារ៉ាប់រងចាប់បាច់មួយដើម្បីឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបន្តថែរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះលោក McKenzie បានពោលថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺដំណោះស្រាយថ្លៃថ្នូរមួយដែលមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចយើងមិនចង់ឲ្យមានតបប៉ុន្តែចង់រក្សាទុកអ្នកការទូតមួយក្រុមតូចក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវមានការការពារ
ពួកអ្នកការទូតអាមេរិកត្រូវបានជំលះពីស្ថានទូតតាមអធិភាគចៈដែលជាទិដ្ឋភាពមួយមនុស្សជាច្រើនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការជំលះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុងប្រៃនគរប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1975សាររដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលពួកតាលីបង់វាយយកបានទីក្រុងកាប៊ូលដែលនាំឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអស់សង្ឃឹមរត់តោងយន្តហោះអាមេរិកកាំងជំលះមនុស្សនៅមុនសាររដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលមានសន្តិសុខលោក McKenzie បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងដូហាដែលត្រូវបានចរចារវាងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជាយន្តការបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធានិងជាបទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យបាក់មុខដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោក Votel បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ត្រូវបន្ទោសដែរពីអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងការរារែកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលដែលលោកត្រាំនិងលោក Biden បានសម្រេចចិត្តដកទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើជាមួយពួកតាលីបង់បានធ្វើឲ្យលោកមានជម្រើសតែពីរគឺចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬមួយក៏បង្កើនសង្គ្រាមនោះដោយបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំពុរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.